Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit i pari për ditën e sotme. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju sjell titujt kryesor të këtij edicioni. Opozita mund të shkoj bashkë në zgjedhje, thot Glau Konjufca nga Lëvizja Vetëvendosje. Rëmbehet një aeroplan në Egjipt. Deti Arktik arrin shifrat më të ulta të akullit të regjistruara ndonjëherë. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një aeroplan nga Egjipti është rrëmbyer dhe është detyruar të ulet në Kipro. Raportohet se 55 udhëtar ndodhen në bord me një ekipazh prej 7 vetësh. Të paktën njëri nga rrëmbyesit mendohet të ndodhet në bordin e aeroplanit të Egyptair dhe besohet se është i armatosur. Aeroplani Airbus 320 ishte duke udhëtuar nga Aleksandria në Kairo. Deri më tani nuk janë dhënë detaje të tjera rreth kësaj ngjarje. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, FBI ka njoftuar se me sukses ka hapur një iPhone të sulmuesit në masë në Kaliforni, gjë që ka mundësuar heqjen dorë nga një rast gjyqësor kundër prodhuesit të telefonave Apple. Ky veprim befasues shënon fundin e një betaje ndërmjet qeverisë dhe kompanisë së njohur të teknologjisë, gjë që kishte ngritur dilema të rëndësishme lidhur me privatësinë personale dhe mbrojtjen e të dhënave. Qeveria kishte kërkuar nga një gjykatës federal që ta obligonte Apple për ta ndihmuar FBI në hapjen e iPhone-it, por Apple kishte refuzuar ta bënte një gjë të tillë, duke u thirrur në obligimet e saj për mbrojtjen e privatësisë së konsumatorëve. Tri partitë kryesore parlamentare të Ukrainës janë pajtuar për formimin e një koalicioni të ri dhe ta nominojnë kryetarin e kuvendit të Ukrainës. Volodymyr Groysman, për kryeministër të ri të Ukrainës, ka njoftuar zyrtarët partiak. Të tre partnerët e koalicionit të ri përfshin partinë e kryeministrit të Ukrainës Arseni Yatsenyuk, fraksionin e presidentit Petro Poroshenko dhe partinë e ish-kryeministrës Julia Timoshenko. Që të tri partitë më herët kanë qenë partnerët të koalicionit. Dy ish aleat të koalicionit, Partia Populiste Radikale dhe Partia Reformiste, kanë refuzuar që të i ribashkojnë kësaj aleance, kanë njoftuar zyrtarët partiak. Rritja e akullit në detin arktik këtë dimër ka arritur në nivelet më të ulta të regjistruara ndonjëherë për shkak të temperaturave jashtëzakonisht të ngrohta, kanë thënë shkencëtarët amerikan. Ishte aq ngrohtë saqë deti Barent, i cili ndodhet ndërmjet Rusisë dhe shtetit amerikan të Alaskës, ishte pothuajse pa akull gjatë gjithë dimrit, gjë që konsiderohet si e pazakontë. Regjistrimet bëhen që nga viti 79, në kohën kur satelitët filluan matjen e akullit në dete. Shkencëtarët se temperatura e ajrit në bioqeanin arktik për muajt e dhjetorit, janarit dhe shkurtit ishte 2-6 gradë Celsius mbi mesatarën në gjithë rajonet e Arktikut. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit, si kurse e gjdo mëngjes, sjellim një përmbledhje të shtypit kosovar, të asaj se çfarë trajtojnë gazetat vendore në baza ditore. Këto përmbledhje, si kurse e gjdo mëngjes, e sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, kriza politike, si kurse pothuaj se çdo ditë vazhdon të jetë temë qëndrore e trajtuar në gazeta ditore. Çfarë shkruhet sot për këtë temë?
Po, Valjeta, e përditshme nga zëri ka vënë në dukje se qëndrimet e fundit të liderit të AKS Ramush Haradinaj në raport me veprimet të opozites duket se kanë fituar në fakt simpatinë e PDK-s. Në Partinë Demokratike të Kosovës përshëndesin deklarimet e kryetarit të AKS, i cili ditë më parë deklaroi se nuk i ka pëlqyer hedhja e gazit lëtësjellës në kuvend, ndërkohë që po ashtu kishte thënë se nuk do të zihej asnjëherë me pjesëtarët e sigurimit të kuvendit. Këto deklarimet Ramush Haradinajt kanë bërë që PDK-ja ta shohë këtë subjekt nga një këndvështrim tjetër. Kësisoj, shefi grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci i ka thënë të përditshme zëri se partia e tij nuk ka pasur asnjëherë asgjë kundër aleancës për ardhmërinë e Kosovës. Por më shumë Grabovci lët hapur mundësinë që PDK-ja të bashkëpunojë në të ardhmen me partinë e Ramush Haradinajt. Fakti se PDK-ja do të ketë kryetar të ri nuk do të luajë rol, thotë Grabovci, pasi sipas tij PDK-ja se ka përjashtuar asnjëherë mundësinë që të bashkëpunojë me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, ndërkohë që ka thënë se mirëkupton shqetësimet që AK-ja i ka pasur sa i përket procesit të demarkacionit të kufirit në Malin e Zi.
Derisa kriza politike është shkaktuar kryesisht për shkak të refuzimit të opozitës për të marrë pjesë në kuvend duke u thirrur në kundërshtimin ndaj marrëveshjeve ndërmjet Kosovës me Serbinë dhe Malin e Zi, Kosova nga ana tjetër ka vënë masat e reciprocitetit tregtar ndaj Serbisë. Si komentohet kjo?
Në këtë temë, Valjeta sot është fokusuar e përditshmja Kosova sot, e cila ka vënë dukje se vendosja e masave të reciprocitetit me Serbinë për shkak të mos njohjes nga ana e autoriteteve serbe të disa certifikatave të transportuese kosovar, është një pikë në detin e madh lëshimeve që bën Kosova përballë vendit të fqinj. Vendimi i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë sipas deklarateve publike të vetë qeveritarëve duket se është marrë pa diskutim mes partnerëve të koalicionit, duke nxitur edhe një lloj hatërmbetje, siç thot gazeta, te ministrat e Partisë Demokratike të Kosovës. Gazeta thekson se është i pjesëshëm dhe e prek sektorin e naftës dhe të gazit një fush shumë milion që ku luhen interesat të ndryshëm përfshirë edhe ato më të pistat. Me gjasë edhe ky reciprocitet mund ketë një prapavit caktuar politiko-biznesore për të favorizuar eventualisht operator caktuar që merren me këtë lloj biznesi dhe që bien sektorin e administruar nga Ministria e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por derisa të sqarohen këto dyshime serioze, duhet theksuar fakti se me Serbinë Kosova jo vetëm që nuk ka vendosur reciprocitet, por është ndryshuar në një shtet vasal në bisedimet e Brukselit. Lërson postiera është e përditshmja Kosova sot.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje, ne vazhdojmë emisionin me kronikat të tjera. Opozita në Kosovë është duke punuar në krijimin e një platforme programore për të vazhduar kundërshtimet ndaj qeverisë aktuale, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjufca. Konjufca thot se tri partit opozitare së bashku me figura të shoqërisë civile kanë gjasa të konkurrojnë bashkë në zgjedhjet e ardhshme dhe të dalin fituese. Bisedën me Konjufcën e ka realizuar Arton Konushevci.
Zoti Konjufca, kohët të fundit janë vrejtur disa ndryshime në kursin politik të partive opozitare. Cilat hapa dhe veprime parashien të ndërmerë një ju si vetëndosja apo dhe si partinë opozitë së bashku?
Po prej shtatorit të vitit kaluar, kur ne filluam rezistencën më aktive dhe me veprime konkrete bile, brenda kuvendit të Kosovës, kundër dy marveshjeve të cilat në isolit qeveria e Kosovës, bloku opozitar ka përjetuar një thellim të vazhdueshëm të bashkëpunimit. Kur kemi nisur këtë bashkëpunim, na u zhdukur e rëndësishme që përgjatë ecjes së bashku, me njoft njëri tjetrin më mirë, me testu le të themi gatishmërinë tonë, në qëndrimet përbashkëta dhe në veprimet